Vi er altså inne i første kapittel i Efeserbrevet, og i det sjette verset står det slik: «Til pris og ære for hans herlighet, og for den nåde han gav oss i sin elskede sønn.» For den nåde han gav oss i sin elskede sønn. Og hvem er den elskede sønn? Jo, det er Jesus Kristus. Det var Jesus som sa: «Far, jeg vil at der jeg er, skal de som du har gitt meg være hos meg, så de får se min herlighet som du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt.» Gud ser på oss troende i Kristus, og han har akseptert den troende på samme måte som han tar imot sin egen sønn. Kan du tenke noe større? Det er jo helt fantastisk. Det er oss. Og det er det eneste grunnlaget som jeg kan komme til himmelen på, det er gjennom Jesus Kristus. Jeg kan ikke stå der ved hjelp av mine egne meritter. Jeg er bare akseptert i den elskede. Gud elsker meg som han elsker Kristus, fordi jeg er i Kristus. Da er det deilig. Jesus sa: «Jeg er i dem, og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da vil verden skjønne at du har sendt meg, og at du har elsket dem slik du har elsket meg.» Ja, slik står det i det 17. kapittel i Johannes evangeliet. Derfor er det fullbyrdet den trefoldige gjerning ved Faderen. Han utvalgte oss i Kristus. Han forutbestemte oss til å få barnekår. Han aksepterer oss i sin elskede sønn. Og alt dette kan vi lovprise ham for, og for hans herlige nåde. Det er ham som får lovprisningen. Det er han som gjorde det alt sammen. Og alt dette er til det beste for deg, og til det beste for meg. Og her kan vi fryde oss i det. Og jeg tenker på om det er fordi jeg er verd dette, det tales om dette. Det er mye mer verdifullt enn en masse av det prat som vi hører fra tid til annen i religions navn. Du, det vi trenger, det er å se Guds nåde åpenbart i Kristus. La oss gå videre i vers 7. «I ham har vi forløsningen som ble vunnet ved hans blod, tilgivelse for syndene. Så stor og rik er hans nåde.» Altså, Guds sønn betalte prisen for menigheten. Fra evighet avvalgte Gud oss, forutbestemte oss, og tok imot oss i den elskede sønns navn. Nå beveger vi oss fra evigheten og inn i tiden, der Gud Faderen har lagt en plan for oss i Kristus Jesus, og lagt i Kristi hender, og han beveger seg inn i en tid og rom for å danne menigheten. Det er et historisk faktum at Jesus ble født i denne verden for snart 2000 år siden. Gud kom inn i menneskeslekten, og etter å ha vandret her på jord i 33 år døde han på et kors. Han ble gravlagt, og så sto han opp igjen legemlig, og for så til himmelen. Det er de historiske fakta som Guds ord gir oss. Mens han var her, forløste han oss, og denne forløsningen er ved hans blod. Og det er ikke så forferdelig populært å tale om akkurat dette. Mennesker, de ønsker en vakker religion. En som appellerer til vår estetiske følelser, ja, og til vår natur. Hvordan er det med Kristi kors? Appellerer det til den estetiske siden i mennesket? Den appellerer heller ikke til menneskets stolthet. Og det har ført til at det selv i kristelig sammenheng ikke så ofte det blir lagt på Kristi blod. Det ses på av og til i alle fall som anstøtelig. Men det som egentlig er anstøtelig, det er din synd og min synd. For det er denne synd som nødvendiggjorde at han ga sitt liv og sitt blod. For hvem? For oss. Etter at Gud, Faderen, hadde trukket opp plan, så kom sønnen til jorden for å forme menigheten med sine naglemerkede hender. Hele den gammeltestamentlige kontest, det vil si den ramme som vi har, understreker at synd blir tilgitt gjennom blodet ved et dyroffer. Men dette kunne ikke ta bort synden. Bare Kristus kunne gjøre den gjerningen. Forfatteren av Hebreerbrevet sier det på denne måten. Brennoffer og syndoffer brydde du deg ikke om. Da sa jeg, se, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud. I bokrullen er det skrevet om meg. Først sier han, slaktoffer og gaver, brennoffer og syndoffer ville du ikke ha, og brydde du deg ikke om. Enda det er slike offer som bæres frem etter loven. Deretter sier han, se, her kommer jeg for å gjøre din vilje. Han opphever altså det som først er nevnt, for å la det andre gjelde. I kraft av denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme blir ofret en gang for alle. Alle andre prester står daglig og gjør tjeneste og bærer gang på gang fram de samme offer, som likevel aldri kan ta bort synder. Men Jesus har båret frem et eneste offer for synder, og deretter satte seg ved Guds høyre hånd for alltid. Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt som skammel for hans føtter. I ham har vi forløsningen. I ham henviser til den elskede sønn som er Kristus. Vi blir tatt imot, akseptert i den elskede sønn. Forløsningen er Kristi hovedverk. Og legg merke til at det står her i en bestemt form, forløsningen. Ikke bare forløsning, men forløsningen. Det betyr at det finnes bare én, og at dette er gitt topp prioritet. Det er selve grunnen til at Jesus kom til jorden dette. Slik er heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Han kom for å betale en pris for din og min forløsning. Vi var slaver under synden, og han kom for å fri oss ut. Gi oss frihet ved å betale en pris for oss. Det er tre greske ord i Det nye testamentet som oversettes med det ene norske ordet forløsning. Det greske ordet agor aso, som betyr på markedsplassen. Det betyr å kjøpe på markedsplassen. Og her er det et bilde, en husfrue som er ute og gjør innkjøp om morgenen. Hun ser en del grønnsaker og noe fisk og kjøtt og betaler kontant. Hun betaler prisen når den tilhører de henne, selvfølgelig. Den eneste tanken i dette ordet, agarsio, er da å kjøpe og hente ut. Det var dette ordet Paulus brukte i 1. Korinterbrev 6:20, han sa det på denne måten. Dere er kjøpt og prisen betalt. Bruk da legemet til Guds ære. Det greske ordet exagoraso betyr å kjøpe ut av markedet, og tanken er her å kjøpe noe for eget bruk. Du skjønner at noen kunne kjøpe noe på markedsplassen og betale kjøtt og grønnsakene, og så gå et annet sted i byen eller til en annen by der det var lite av slikt, og så selge den til de som var der for en viss inntekt eller profitt. Men exagorosa betyr å ta ting ut av markedsplassen og så aldri selge dem igjen, men beholde dem til eget bruk. Det er dette ordet som brukes i Galaterbrevet 3:13. Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet, forbannet er enhver som henger på et tre. Det betyr at Kristus forløste oss slik at vi ikke skulle selges igjen. Han har betalt prisen, og han har tatt oss ut av markedet. Vi er ikke lenger for salg. Vi tilhører ham. Og så har vi det tredje greske ordet da, om forløsning, apolutrosis, som er det ord som blir brukt i det syvende verset. Det betyr å frigjøre ved å betale en løsepenge med en hensikt eller grunn å sette et menneske fri. Og det har den samme meningen som vi finner i Lukas 21, 28. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da er forløsningen nær. Forløsning er et fantastisk ord. Det betyr altså ikke bare å gå på markedsplassen og betale kontant for en vare. Det betyr ikke bare å hente ut på markedsplassen for eget bruk, for så aldri å selge varen igjen. Men det betyr også å sette fri, eller frigjøre etter at man har betalt en pris for denne frigivelse. Og det siste går på å kjøpe en slave fri fra slaveriet. Og det er dette ordet om forløsning vi har i det syvende verset her i Efeserbrevets første kapittel. Mennesket er solgt under synd og ligger i syndens lenker. Og vi trenger bare å se litt rundt for å få bekreftet at det er sant. Mennesket er som et råttent eple, en korrupt synder, og er henfallen til synd, med andre ord slaven av synden. Kristus kom for å betale prisen for menneskets frihet. Det var det Jesus mente da han sa, «For da sønnen frigjort dere, så blir dere virkelig fri.» Og med det, takk for nå må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Efeserbrevet i det første kapitlet, og vi er i det syvende verset, eller hvordan vi kan se på at Guds sønn betalte prisen for menigheten, eller slik det står i det syvende verset. I ham har vi forløsningen som ble vunnet ved hans blod, tilgivelse for syndene. Så stor og rik er hans nåde. Ved hans blod. Denne forløsningen er ved hans blod, og det var den prisen han betalte. Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fra det tomme liv dere arvet fra fedrene. Det var med Kristi dyrebare blod, blod av et lam uten feil og lyte. Kristi blod er mer verdifullt enn sølv og gull. For det første er det ikke mye av det. Begrenset tilførsel øker verdien av en ting, men det er ikke det som er årsaken til verdien. En dråpe av Guds hellige sønns blod kan frelse hver synder fra jordens overflate. Hvis denne synder vil ta sin tilflukt til frelseren, så oppstår det noe fantastisk. Vi har forløsningen ved hans blod, og grunnen til at han frelser oss er på denne måten. Det er fordi synd blir ikke tilgitt uten at blod blir utøst. Dette er det gamle testamentets prinsipp som gjelder hele menneskeslekten fra Adam og til det siste mennesket. Nå har vi blitt forløst, ikke ved blod av okser og bukker. Det kan ikke forløse oss, men ved Jesu Kristi dyrebare blod. Tilgivelse for syndene. Tilgivelse er ikke en handling som en ettergivende guddom gir når han blir dypt beveget og setter sin rette side. Rettferdighet og hellighet. Tilgivelsen hviler på at blod blir utgitt. Det krever og er avhengig av at syndens straff blir betalt. Kristi død og det han har utgitt sitt eget blod for er grunnlaget for tilgivelse. Og uten det finnes det ingen mulighet for tilgivelse. Og jeg tror at vi trenger å være klare forskjellen på menneskelig tilgivelse og den guddommelige tilgivelse. For det er ikke et og det samme, du. Menneskelig tilgivelse er alltid basert på det faktum at straffen er fortjent, men at straffen ikke settes i verk. Det betyr ganske enkelt at gjeldsposten blir strøket. Gud er hellig og rettferdig. og derfor er den guddommelige tilgivelse alltid basert på det faktum at overtredelsen får sin straff, og at prisen er blitt betalt. Menneskelig tilgivelse kommer for straffen, for at straffen settes i verk. Guddommelig tilgivelse hviler på at straffen er utført. Generelt i menneskets tanke så er det en forvirrende oppfatning mellom mennesketilgivelse og lovens rettferdighet. Lovens rettferdighet krever at straffen må betales, men på hvilket grunnlag? Det var en dommer som en gang sa, «Hvis Gud kan tilgi, så kan jeg tilgi.» Men Gud betalte straffen, og deretter tilga han. Er denne dommeren villig til å gå og betale straffen? Jeg håper at jeg har fått det frem slik at du kan se forskjellen og merke deg nøye hvilket grunnlag du er forsonet på med Gud. En rettferdig Gud tilgir på basis av at straffen er satt i verk. Nå blir den satt i funksjon. Da den Herre Jesus Kristus ga sitt blod for 2000 år siden, så skjedde det noe. Kristus kjøpte oss fri. Jeg er klar over at det ikke er noe hyggelig å snakke om dette, men det er jo dette som er selve livsnavnet likevel. Det appellerer ikke til det raffinerte og det siviliserte mennesket heller, dette med Jesu blod. Selvfølgelig gjør det ikke det. For mennesket har den forestillingen at synden egentlig ikke er så svart og forferdelig. Mennesket forsøker å farge den med lyse farge. Mennesket forsøker å bortforklare sin såkalte dyktighet. Vi er fortapt, vi. Vi er syndere dømt til fullstendig fortapelse, og Gud kan ikke tilgi oss før straffen er satt i verk. Og de gode nyheten er at straffen er betalt. Det er grunnen til at du i Guds ord vil finne tilgivelse uløselig knyttet til Jesu Kristi blod. Tilgivelse hviler på Kristi blod. Så verdifullt er hans offer. Jeg har sagt det før, og jeg sier det nå, og jeg kommer til å si det igjen. Du kommer til Gud som et null, og han skaper deg til noe grenseløst verdifullt. Han kan tilgi din synd fordi han har betalt straffen for din synd. Og den eneste måten du og jeg kan få tilgivelse for våre synder på, er, som vi har gjentatt gang etter gang, det på grunn av Jesu blod. Jesus så til sine disipler og sa det slik. Slik står det skrevet. Kristus skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. Og Paulus sier det samme i et av sine brev i Kolosserbrevet. Og i ham har vi forløsningen, tilgivelse for syndene. Da Jesus møtte Paulus på Damaskusveien, så ba han han gå til hedningene for å åpne deres øyne, så de vender om fra mørke til lys, fra Satans makt og til Gud, for at de skal få tilgivelse for synden og arverett sammen med dem som er blitt helliget ved tro på meg. At Kristus utgjød sitt blod og at han døde på korset er grunnlaget for tilgivelse, og uten det er det ingenting. Gud kan ikke tilgi før straffen er betalt. Ordet for synder er paraptoma, som betyr overtredelse eller falle ved siden av. Paulus beskriver menneskets første synd som en overtredelse eller et lovbrudd. Det kan vi også se i Romerbrevet 5,14. Og så bruker han det samme i Romerbrevet 4,25. Han som ble gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdiggjørelse. Som det står i den gamle oversettelsen da. Synder tar med hele listen av synd som mennesket kan anklages for. Så stor og rik er hans nåde. Den gamle oversettelsen gir bedre uttrykk for det som ligger i Paulus sin formulering når han sier «etter hans nådes rikdom». Det vil si at Gud gir etter hvor rik han er. ikke etter hva han føler eller mener. La oss forsøke å illustrere denne forskjellen. Det ble kjent for en del år siden at en av Norges rikeste familier betalte sine arbeidsfolk absolutt laveste lønn. De betalte av sin rikdom, men ikke etter sin rikdom. Hadde de gjort det, hadde disse som var i tjeneste hatt landets største lønn, kanskje. Men slik var det altså ikke. Men Gud gir etter sin nådes rikdom. Det betyr ganske enkelt at han gir rikelig av sin rikdom. Gud har ikke bare nåde, men rikelig nåde for alle som søker ham. Jeg har selv fått så rikelig av hans nåde, men han har mer enn nok igjen til alle som søker ham. Priset være hans navn. Vi har nå å gjøre med Gud, sønnens gjerninger på vegne av menigheten. Den gjerning er òg trefoldig, hvis vi kan si det slik. Det første, Kristus har forløst oss ved sitt blod. Kristus har åpenbart sin viljes hemmelighet, og han lønner oss med en arvedel. Vi forsøkte tidligere å se på de greske ordene for forløsning, og oppdaget at det innebar det å betale en pris som var Kristi blod. Vi kan få del i tilgivelse fordi han har betalt prisen. Vi vet at Gud besøkte markedsplassen der vi ble solgt på syndens slavemarked, og han kjøpte oss. Han kjøpte alle. Og han vil bruke oss for seg selv. Han etablerer et personlig fellesskap. Vi så også at han kjøpte oss for å sette oss fri. Legg merke til at Gud ikke setter oss fri for å gjøre oss skyldbetynget ved at vi skulle gå rundt og ha dårlig samvittighet fordi vi skylder ham så mye. Og det er jo ikke Guds hensikt. Han kjøpte jo oss for at vi skulle være fri. Han satte oss fri. Noen vil kanskje spørre på denne måten, men er det ikke da noe forutsetning at vi skal tjene ham jo sannelig? Men nå skjer det på en helt annen grunnlag. Vi er kommet inn i et nytt fellesskap. Fellesskapet nå er kjærlighet. Den Herre Jesus sa det slik, «Om dere elsker meg, så holder dere mine bud.» Han sa ikke, «Fordi jeg dør for dere, skal dere holde mine bud.» Han sa, «Om dere elsker meg.» Og i dag er det du som har anledning og mulighet til å elske ham. Så har du det slik, så er jeg helt sikker på at du ønsker å tjene ham. Om du ikke elsker ham, så glem spørsmål om tjeneste. Det er kjærligheten som skal tjene i kristens sammenheng, ut fra den forutsetningen om at vi elsker ham fordi han elsket oss først. Og da er vi klar til å gå inn og gå løs og gjennomføre den gjerningen som Gud gjerne vil vi skal være med å utføre. Men det vil vi komme tilbake til når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.